Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ռադիոընկերներ, ինչպես եւ նախանշել ենք մեր ներածական հաղորդման ժամանակ, շարունակելու ենք մեր զրույցը հիմնարար արժեքների շուրջ, քանի որ մեր դիսկուրսը պետք է կառուցենք հիմնարար հասկացությունների վրա, հիմնակարեր են մեզ պետք, եւ բնականաբար այդ կարեւոր հասկացություններից մեկն է ճշմարտությունն է։ Այս կարևոր նյութի շուրջ այսօր զրուցելու ենք Տեր Մեսրոպ Քահան Արամյանի հետ, օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Ուրեմն ի՞նչ է ճշմարտությունը։ Սա ոչ միայն փիլիսոփայական հարցադրում է, աշխարհի մեծագույն մտածողները առաջադրել են այդ հարցը եւ փորձել են պատասխաններ գտնել։ Սա նաեւ յուրաքանչյուր մարդուն տանջող հարց է, որտեղ մենք բոլորս մեր ողջ կյանքի ընթացքում փորձում ենք գտնել ճշմարտությունը, դրա մշտակա որոնման մեջ ենք։ Բայց սա նաև ռետորական հարց է, որովհետև ոմանք առաջ են քաշում այս հարցը, ընկնելով նիհիլիզմի մեջ, մերժելով ընդհանրապես ճշմարտության գոյությունը, կամ ընկնում են ռելատիվիզմի մեջ, հայտարարելով, որ քանի որ չկա բացարձակ ճշմարտություն, ուրեմն այն հարաբերական է, կամ ծայրահեղության մեջ ընկնելով փորձում են սուտը կամ կեղծիքը մանիպուլյացիաների շնորհիվ ներկայացնել իբրև ճշմարտություն։ Ինչ կասեք սրա մասին։
Նախ ուզում եմ ասել, որ ճշմարտությունը չունի միանշանակ սահմանում։ Սա չի նշանակում, որ ճշմարտությունը գոյություն չունի, այլ ընդամենը մատնացույց է անում, որ ճշմարտությունը մինչև վերջ ռացիոնալիզացնել մենք չենք կարող։ Դուք հիմա մի հարց եք ինձ ուղղում, բայց այդ հարցը ժամանակին Պոնտասի Պիլատոսը ուղղել էր Հիսուս Քրիստոսին և պատասխանը չէր ստացել, որովհետև նա հենց ակնկալում էր պատասխան տրամաբանական հարթության մեջ, եւ միգուցե այդ պատասխանը դուրս է այդ հարթությունից, եւ ինքը պատրաստ չի այդ պատասխանը ընդունելու, ընկալելու կամ միգուցե ունենալու, միավորվելու, որովհետեւ միգուցե ճշմարտությունը այնպիսի մի բան չէ, որին պետք է ինչ որ բառային կերպով մենք բացատրություն տանք, այլ միգուցե ճշմարտությունը ունենալու մեջ է, այսինքն դա պիտի ունենաս, պիտի ունակ լինես այդ ճշմարտությանը միավորվել, հաղորդ լինելու մասին է միգուցե խոսքը։ Համենայն դեպս հոգևոր գիտակցության մեջ դա այդպես է։ Հոգևոր գիտակցության մեջ ճշմարտությունը նույնանում է աստոգույության հետ, այն աստոգույության անբաժանելի մասն է, իսկ աստծո հետ հարաբերության գագաթնակետը նրա հետ այդ միստիկ միավորումն է։ Եվ հետևաբար, եթե դա աստվածային հատկանիշ է, ուրեմն մարդուց պահանջում է որոշակի առաքինության, մաքրման ճանապարհ, որպեսզի ինքը արժանի լինի միավորվելու այդ ճշմարտության հետ, ունենալու այդ ճշմարտությունը։ Սա ունենալ չունենալու հարց է։ Ես չեմ ուզում ասել, որ ճշմարտությունը չունի տրամաբանություն իր մեջ, բայց դա տրամաբանություն է ներսից և ոչ թե դրսից։ Եթե փորձեմ մի փոքր մաթեմատիկորեն ասել, հնարավոր չէ ճշմարտությանը հասնել գծային ալգորիթմների միջոցով։ Սա պարզապես իմ նախորդ ասացի կրկնությունն է, այսինքն տրամաբանական շղթայով հասնել ճշմարտությանը հնարավոր չէ։ Սա համենայն դեպս մաթեմատիկայի մեջ ցույց են տալիս Գյոդելի թեորեմները, որ տվյալ աքսիոմատիկ համակարգում դու կարող ես պնդում անել, որը ճշմարիտ մաթեմատիկական պնդում է, որը ոչ կարող ես ապացուցել և ոչ էլ հերքել տվյալ աքսիոմատիկ համակարգում։ Սա ուղղակի նշանակում է, որ մենք ճշմարտությանը գծային ճանապարհով հասնել չենք կարող։ Դա գծային չէ։ Գծային մտածողությունը չի բերում ճշմարտության, իսկ տրամաբանությունը հենց աշխատում է այդ գծային մեթոդով։ Հետևաբար, այդ ճշմարտությանը մենք պիտի վերաբերվելու ինչ որ մեթոդաբանություն ունենանք, դրան պետք է կարողանանք ինչ որ ձևով մոտենալ։ Պարզվում է, որ մենք առանց այդ ճշմարտության չենք կարող ապրել, որովհետև ամեն ինչ համեմատում ենք որոշակի ճշմարտության հետ, ամեն օր մենք դրա հետ առնչվում ենք, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, դա մեր կյանքում է, մեր կյանքի հիմքն է ճշմարտությունը, բայց նաև մենք տեսնում ենք մեր ակնհայտ սահմանափակումները, երբ ուզում ենք այդ ճշմարտությունը սահմանել, որովհետև ի վերջո ամեն մի սահմանում ինքը սահմանագծում է իրենից ներկայացնում։ Ամեն մի սահմանում արդեն իսկ սահմանափակություն է։ Հետևաբար, միգուցե այդ ճշմարտության մասին խոսակցությունը սահմանումների մեջ չի տեղավորվում, Ինչպես օրինակ մենք տեսնում ենք Նարեկացու Մատյանում, որ ինքը մի աստվածային երգ է երգում, որ ակնհայտորեն լեզվի սահմաններում չի տեղավորվում եւ նա փորձում է հայերենից մի լրիվ ուրիշ նոր լեզու ստեղծել, որը կկարողանա բովանդակել այդ հավիտենական աստվածային ճշմարտությունները։ Այնպես որ մենք գործ ունենք ակնհայտ, այսպես ասած, սահմանափակությունների հետ, բայց ես ամենևին իհարկե չեմ ուզում ասել, որ ճշմարտությունը մեր կյանքում չկա կամ մենք չենք առնչվում դրա հետ կամ հաղորդ չենք դրան եւ այլն եւ այլն։ Դա կա, դա օբյեկտիվ, այսպես ռեալություն է, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ ամենաբարձր ռեալությունն է։ Ամեն ինչ չափվում է դրանով, թե մենք ինչքանով ենք մոտ կամ հեռու ճշմարտությունից։ Դա կա, բայց մենք պետք է համապատասխան տեխնիկական բառով ասած գործիքակազմ ունենանք այդ ճշմարտության հետ հարաբերություն հաստատելու համար։
Զարգացնելով այդ մարդկային սահմանափակության գաղափարը, քանի որ բոլոր փիլիսոփաներն էլ իրենց մտահայեցման մեջ բախվել են այդ խնդրին, որ չեն կարողացել ճշմարտությունը սահմանել ինչ-որ ձևով, բախվել են մարդկային ճանաչողության սահմաններին եւ փորձել են նույնիսկ անդրանցել այդ սահմանները, վստահ եմ եկեղեցու հայրերից էլ մեզ օրինակներ կբերեք, եւ փորձելով բացատրել այդ ճանաչողության ուղին, քանի որ ճշմարտության որոնումը մեր մարդկային ճանաչողության քայլեր է պահանջում, նրանք փորձել են տարբերակել այդ բոլոր ճանաչողության մեխանիզմները, թե մենք ինչպես ենք ճանաչում աշխարհը, ճանաչում Աստծուն եւ փորձում ճշմարտությունը դրա մեջ գտնել։ Քանի որ մենք մարդիկս առաջնորդվում ենք մեր զգայարաններով, առաջնորդվում ենք սիմվոլների մեկնությամբ, եւ ոմանք նույնիսկ փորձել են լռության մեջ կամ ժխտողական ապոֆատիկ ձևով ճանաչել այդ ճշմարտությունը։
Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին իր նշանավոր հարցմանց գրքում, ներկայացնելով եւ վերլուծելով Դիոնեսիոս Արիոպագացու աստվածաբանությունը, ինքը խոսում է ճանաչողության 4 աստիճանների մասին։ Ճանաչողության առաջին աստիճանը կոչվում է տպավորական, կամ եթե արևմտյան բառ օգտագործենք, իմպրեսիվ։ Մոտավորապես այնպես, ինչպես երեխան է ճանաչում աշխարը, շոշափելով, փոխազդելով, այսինքն ազդեցություններ է ստանում աշխարից, եւ այդպես ձևավորում է որոշակի ճանաչողություն։ Ճանաչողության երկրորդ աստիճանը կոչվում է պատճառական ճանաչողություն, երբ ոչ միայն մենք փոխազդում ենք արտաքին աշխարի հետ մեր զգայարաններով, այլ փորձում ենք այդ փոխազդեցությունները դասակարգել, տեսնել պատճառը հետևանքային կապ, որոշակի ձևով իմաստավորել, իրար հետ կապել։ Ուրեմն դա պատճառական ճանաչողությունն է։ Ճանաչողության երրորդ աստիճանը կոչվում է նշանական ճանաչողություն կամ սիմվոլիկ ճանաչողություն։ Երբ մենք մեր ճանաչողության արդյունքները ամփոփում ենք որոշակի սիմվոլների մեջ, կամ որոշակի այսպես շաբլոնների մեջ, եւ այդ սիմվոլների մեջ մենք դնում ենք նյութական եւ ոչ նյութական, այսպես ասած, շեշտադրումներ։ Ընդհանրապես սիմվոլները այս նյութականի եւ ոչ նյութականի սահմանագծում են, կամ այս զգալի աշխարի եւ անդրանցականի սահմանագծում են, եւ իրենք իրենց մեջ մեծ ճանաչողական պոտենցիալ են ամփոփում, և մարդուն բնորոշ է սիմվոլիկ մտածողությունը։ Ի վերջո մարդը արվեստ է ստեղծում, որ սիմվոլիկ մտածողության արդյունք է, կամ մարդը լեզու է ստեղծում, ինչ որ լեզվով է մտածում, լեզուն ինքը բացարձակապես սիմվոլիզմ է, կամ մարդը գիտություն է ստեղծում, և դրա համար ունի սիմվոլիկ լեզու, որը մաթեմատիկան է, վերարցարկված լեզու, որով ինքը նկարագրում է ֆիզիկական աշխարի օրինաչափությունները։ Սա բոլորը սիմվոլիկ մտածողության դրսևորումներ է։ Սիմվոլիկ մտածողությունը շատ ցայտուն կերպով արտացոլված է հոգևորի մեջ, օրինակ սրբազան ծեսում։ Եվ մենք սրբազան ծեսով արտահայտում ենք ինչ-որ իրողություններ, որոնք նյութապես արտահայտելի չեն։ Այսինքն սիմվոլը իր մեջ խտասում է նյութականը եւ աննյութականը։ Եվ վերջապես 4-րդ աստիճանը ճանաչողության, որը կոչվում է խորհրդական ճանաչողություն։ Երբ արդեն դու ոչ թե դատողություններ ես անում ճանաչելի մասին, կամ ինչ որ իմպուլսներ ես նրանից ստանում, կամ ինչ որ սիմվոլներով ես փորձում բացատրել, այլ դու միավորվում ես այդ ճանաչելիի հետ, տեղի է ունենում այդ խորհրդական միավորումը։ Դու ոչ թե խոսում ես ինչ որ մի բանի մասին, որ հեռու է քեզանից, այլ դու ունես դա, դա քեզ համար արդեն ներքին ճշմարտություն է, սա բարձրագույն ճանաչողության տեսակն է։ Իհարկե, երբ մենք խոսում ենք խորհրդական ճանաչողության մասին, չի նշանակում, որ խորհրդական ճանաչողության մեջ անհետանում են նախորդ ճանաչողության աստիճանները, կամ նախորդ ճանաչողության աստիճանները իրենց մեջ չունեն այդ խորհրդական ճանաչողության այդ զորությունը, իրենք ուղված են դեպի այդ խորհրդական ճանաչողությունը, իրենք դեռևս կատարյալ չեն, բայց ուղված են դեպի դա։ Ինչպես երբ մենք խոսում ենք օրինակ առաքինությունների մասին, ասելով հավատ, հույս եւ սեր, եւ սերը համարվում է բարձրագույն առաքինություն, բայց դա չի նշանակում, որ երբ մենք հավատքի մասին ենք խոսում, հավատքը առանց սիրո իրագործել հնարավոր է։ Հավատքը նույնպես սիրո դրսևորում է, հույսը նույնպես սիրո դրսևորում է։ Ուրեմն այս 4 ճանաչողության աստիճանները իրար հետ փոխկապակցված են, եւ ի վերջո պետք է հասկանանք, որ ճանաչողությունը պետք է ունենա նպատակ։ Եթե մենք նպատակը ճանաչողության միջից հանում ենք, այդ ճանաչողությունը անհասկանալի բան է դառնում։ Ինչի համար ենք մենք դարապես ճանաչում։ Որն է նպատակը։ Դարապես համարվում է, որ ճանաչողության նպատակը ճշմարտությանը հասնելն է, այսինքն վերջնանպատակը պիտի լինի ճշմարտությունը։ Եվ նույնիսկ եթե մենք չհավատանք դրան, որ դա հնարավոր է, մենք դարապես ճանաչողությամբ չենք զբաղվի, որպեսի ճանաչողության այդ տարապալից, կասեմ, այդ դժվարին ճանապարով շարժվենք առաջ, որոշում կայացնենք, որ գնալու ենք տարապանքի, զոհողությունների, այդպիսին է ճանաչողությունը, այդ հենց այնպես սենյակում նստած զրույցի ինչ-որ խնդիր չէ, դրա համար գին պիտի վճարես, եթե դա բարձր բան է, այդ ճշմարտությունը գին պիտի վճարես։ Եթե մենք որոշում ենք կայացրել, որ մենք գնում ենք ճանաչողության և պատրաստակամություն ենք հայտնել դրա համար գին վճարել, եւ երբեմն այդ գինը շատ մեծ գին է, ուրեմն պետք է համոզված լինենք, որ մենք հասնելու ենք դրան, այստեղ հավատքի հարց կա։ Այստեղ ես կուզենայի հիշել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խոսքերը հաճախապատում ճառերում, նա ասում է, որ հավատքը մտքի լույսն է, այսինքն հավատքը ինչ որ առումով մեզ համար ճանապարհ է բացում, որտեվ ի վերջո եթե մենք պիտի զուտ մտածողությամբ կամ զուտ ճանաչողությամբ շարժվենք առաջ, ուղիների քանակը անսահման է գնալու, բայց որն է այն ուղին, որ իսկապես մեզ պիտի հասցնի այդ ճշմարտությանը, սա ինչ-որ ներքին լուսավորության հարց է, սա հավատքի հարց է։ Առանց լույսի մենք չենք կարող շարժվել առաջ, իսկ եթե մենք վերցնենք ընդհանրապես տրամաբանությունը, ես կարող եմ այստեղ մի շատ տարօրինակ պնդում անել, որ տրամաբանությունը կույր է, ընդհանրապես ինքը տեսողություն չունի, եթե տրամաբանությունը չունենա հավատքի աչքեր, ինքը նույնիսկ չի իմանա, թե դեպի ուր պետք է գնա։ Ուրեմն մի կողմից այս ճանաչողությունը, ճանաչողության աստիճանները եւ ինչ մակարդակի մենք կարող ենք ճանաչողության հասնել, բայց շատ կարեւոր է նաեւ այստեղ տալ նպատակը եւ հատկապես ամրագրել հավատքի դերը ճանաչողության մեջ։
Այո, եւ նաեւ մեզ տանջող իրողություններից մեկն է, որ մենք ճիշտ ճանաչողության այն ուղիներով, որոնք թվարկեցիք, մենք փորձում ենք կյանքի ընթացքում գիտելիք ձեռք բերել, բայց միևնույնն է չենք կարող համոզված լինել, թե դրանք արդյոք բացարձակ ճշմարտություններ են, հարաբերական ճշմարտություններ են, որքան են ճշմարտանման։ Եվ փիլիսոփաները դիցուք խոսելով ճշմարտության, աստվածային ու մարդկային իրողությունների մասին իրենց ուսմունքներում երբեք չեն հավակնել, պնդել, որ իրենք բացահայտել են ճշմարտությունը։ Մարգարեները, երբ ինչ-որ պատգամ են ստացել Աստծուց, փոխանցել են մարդկությանը, բայց դա կրկին իրենց ճշմարտությունը չի եղել, եւ վստահ չենք, թե որ չափ է այդ ճշմարտությունը հաղորդվել մարդկությանը։ Մյուս կրոններում Մոհամեդը չի պնդել, մարգարե լինելով, որ Աստծուց ինչ-որ վերջնական ճշմարտություն է ստացել եւ փոխանցում է մարդկությանը։ Բուդդան ինքը չի պնդել, որ ինքը ճշմարտություն է կամ ճշմարտություն է փոխանցում, այլ պարզապես լուսավորյալ է եղել։ Եվ կարծում եմ, այստեղ մենք մի շատ հետաքրքիր ֆենոմենի հետ գործ ունենք, որ մարդկության գոյության ողջ ընթացքում չի եղել պատմական մի որևէ անձ, բացի Հիսուս Քրիստոսից, որը ոչ միայն իր խոսքերը հայտարարել է իբրև ճշմարտություն, աստվածային ճշմարտություն, այլև բացեի բաց պարզ միանշանակ ձևակերպել է, որ ես եմ ճշմարտությունը, ոչ միայն ճշմարտություն եմ խոսում, այլ ես եմ ճշմարտությունը, եւ ով որ լսում է ճշմարտությունը, ճանաչում է ճշմարտությունը, լսում է իմ ձայնը։ Լինենք մենք քրիստոնյա, այլադավան թե անհավատ, սա անուրանալի իրողություն է։ Մարդը ընդհանրապես չի կարող նման պնդում կատարել, եթե ինքը նաև Աստված չէ։
Բնականաբար, սա մենք չենք կարող անվանել առնվազն որպես քրիստոնյաներ մարդկային պնդում, բայց պետք է ասեմ, որ քրիստոնեությունը հիմնովին փոխեց վերաբերմունքը ճշմարտության նկատմամբ։ Սա իրողություն է։ Երբ Քրիստոս ասում է, որ ես եմ ճշմարտությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ասում է ճանապարհը եւ կյանքը, այսինքն այդ ճշմարտությունը մի աբստրակտ կատեգորիա չէ, որ ուղղակի ինչ-որ վերագրվում է Աստծուն։ Քրիստոս նաև խոսում է ճանապարհի մասին, իրական շոշափելի ճանապարհի մասին։ Եվ այդ ճանապարհը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ նրա մարտհեղությունը։ Այդ աստվածայինը ոչ թե մարդու համար անհասանելի մի բան է անվերջ քայլերից բաղկացած, այլ դա կենթանի և շոշափելի իրականություն է, որտև Աստված մարդ է դարձել։ Անսահմանելի հեռավոր, ինչպես Նարեկացին է ասում, դարձել է անընդմիջելի մերձավոր։ Այսինքն Քրիստոսով բացվել է մարդու և Աստծո միջև աներևակայելի մտերմության մի դարաշրջան։ Հովհաննես Ավետարանի չէ ասում է, և մենք տեսանք և շոշափեցինք կենաց բանը։ Այսինքն Աստված դարձել է մարդու համար շոշափելի իրականություն, կամ ասում է երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է, սա որևէ ձևով հին կտակարանյան որևէ պատկերացման մեջ չի տեղավորվում, որ երկնքի արքայությունը մեր մեջ է։ Այդպիսի բան ասողը կհամարվեր հավիան կասող, ոնց կարող է երկնքի արքայությունը մարդու մեջ լինի, մեղավոր մարդու մեջ։ Քրիստոսը լրիվ ուրիշ մտածելակերպային, աշխարհ ընկալման, փիլիսոփայական, ասեմ, հավատքի լրիվ ուրիշ հարացույց է մեր առջև դնում։ Այսինքն ինքը մեզ տալիս է ճանապարհ, որը հիմնված է իր մարդհեղության վրա, այն ինչին, որ մենք չենք կարող հասնել մեր մտքով, մեր ապրումներով, մեր զգացմունքներով, մենք եկեղեցում ճաշակում ենք այն, այսինքն հաղորդակից ենք լինում Աստծո հետ։ Սա այլ տեսակի Աստված ճանաչողություն է։ Այլ կերպ ասած, Աստծո հասկացողությունը ոչ թե ինչ-որ անհասանելի կամ վերացարկված հասկացողություն է քրիստոնեության մեջ, այլ դա ռեալ ներկայություն է մեր կյանքում, շոշափելի ներկայություն է, ասում է, տեսանք և շոշափեցին կենաց բանը։ Նույնիսկ դրա ռեալիզմը ավելի իրական է մեր կյանքում, քան շատ բաներ, որոնց մենք կարող ենք ձեռ տալ մեր կյանքում, բայց որևէ հաղորդակցություն չունենալ իր հետ, էական հաղորդակցություն չունենալ։ Ասում են ճանապարհը և կյանքը, այսինքն այդ ճանապարհը հասցնում է մեզ հավիտենական կյանքի։ Այսինքն այդ ճշմարտության հետ նաև Քրիստոս այլ բառեր է ասում։ Հիմա մի փոքր անդրադառնանք նաև նրան, թե քրիստոնեական քաղաքակրթության մեջ ինչպես է փոխվում վերաբերմունքը ճշմարտության նկատմամբ։ Այն ինչ որ ես արդեն ասացի, որ դա տրամովանական շղթաներով հասանելի չէ, ճշմարտությունը, դա արդեն ընկալել էին գրեթե բոլոր փիլիսոփաները մինչև Քրիստոս, և Քրիստոսից հետո էլ բոլորն էլ հասկանում էին, որ տրամաբանական շղթաներով մենք մտնենք որոշակի փակուղի, և չենք կարողանում այդպես էլ սահմանել, թե ինչ է ճշմարտությունը, և ամեն մի սահմանում էլ բերում է իր սահմանափակությունը, և մենք վերջնականապես խճճվում ենք մեր մտածողության, մեր դատողությունների մեջ։ Քրիստոնեությունը բերեց հորիզոնական հարթության մեջ ուղղահայաց հարթությունը մտածողության, և ինչ որ առումով կտրեց այդ շղթան։ Եկեղեցու հայրերը համարում են, որ այդ շղթան կտրվել է Նիկեո առաջին տիեզերաժողովով, երբ քրիստոնեության մեջ արդեն ուրվագծվեց երրորդության աստվածաբանությունը։ Ի վերջո այդ աստվածաբանությունը ինչ է ասում։ Ասում է, որ Աստված մեկ էություն է երեք անձերով։ Բայց եթե փորձեմ ես ուղղակի այլ լեզվով ասեմ, ասում եմ մեկը երեք է և երեքը մեկ։ Եվ սա ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, այսինքն այդտեղ կտրվում է տրամաբանության շղթան, և մենք հանկարծ տեսնում ենք Աստծո մեջ աներևակայելի առատություն արտաբացված դեպի մարդկությունը, տեսնում ենք այդ եզակիությունը, բայց նաև տեսնում ենք, որ այդ եզակիությունը ինքնափակ չէ, այսինքն մենք չենք կանգնում Աստծո եզակիության առաջ և ուղղակի տեսնում մեր ողորմելիությունը, մենք այդ տեսնում ենք Աստծո սիրով արտաբացված, որդիություն ենք տեսնում, բխում ենք տեսնում, մասնակցություն ենք ունենում այդ ամեն ինչի մեջ։ Եվ այդ առումով այդ տրամաբանական շղթան կտրվում է։ Գրիգոր Աստվածաբանը ասում է, որ չեմ հասցնում նայել մեկին, առատանում եմ երեքով, չեմ հասցնում տեսնել երեքը, երբ ինձ գտնում եմ մեկի մեջ։ Այսինքն այս տրամաբանական շղթան կտրվում է այդտեղ, եւ քաղաքակրթապես մարդկությունը սկսում է լրիվ ուրիշ ձևով մտածել եւ ուրիշ վերաբերմունք է ձևավորում դեպի ճշմարտություն։ Եվ ի վերջո կարող ենք հստակ ասել, որ քրիստոնեությունից սկսած մարդկությունը երբևիցե այդպես կենտրոնացած չի եղել ճշմարտության վրա։ Այդ ճշմարտության վրա կենտրոնացումն է նաև ի վերջո եղել են խթանի չանգամանքներից մեկը, որ հենց քրիստոնեական քաղաքակրթության մեջ է ձևավորվել ժամանակակից գիտությունը։ Ճշմարտության նկատմամբ անաչառ վերաբերմունքը, նույնիսկ ասեի երկյուղած վերաբերմունք, նույնիսկ պաշտամունքային, ճշմարտությունը քրիստոնեության մեջ պաշտամունք է, բայց ես պիտի ասեմ, որ դա այդպես է եղել բոլոր ժամանակներում, բոլոր ժամանակներում, եթե մենք փորձենք մի փոքր անդրադառնալ, թե ճշմարտությունը ինչ է նշանակել տարբեր լեզուների, լեզվամտածողությունների մեջ, մենք կտեսնենք, որ ճշմարտությունը եղել է աստվածային, օրինակ, մի բան, որին պետք է շատ երկյուղած վերաբերվես։ Նույնիսկ տաբու, վերիտասը, որը գալիս է սանսկրիտի վրատամբարից, հենց այդպիսին է։ Այսինքն դա նշանակում է նույնիսկ ինչ-որ կուրք, պաշտամունքի առարկա, այսինքն ճշմարտությունը դու պիտի պաշտես, դու շատ երկյուղած նրան պիտի վերաբերվես, շատ զգուշորեն պիտի պատրաստվես նրան մոտենալուց։ Հայերեն ճշմարիտ բառը ոչ միայն նշանակում է ստույգ, ուղիղ, այլ նաև նշանակում է հավաստի եւ նաև նշանակում է հավատալի, այսինքն ինքը հավատքի առարկա է, պաշտամունքի առարկա է։ Մեկ այլ երանգավորմամբ հունարեն ալեֆիա բառն է, այսինքն այն, ինչ չի փոփոխվում, չի հոսում, կայուն է, մնայուն է, որի վրա կարող ենք մենք հենվել, ինքը սրբազան է։ Նույնը մենք տեսնում ենք հունարեն «Էմետ» բառի մեջ, որը նաև նույնանում է «ամենի» հետ, որ նշանակում է կայուն հիմք, որի վրա կարելի է կանգնել, օրինակ ռուսերենում «իստինա», «եստինա», «ես» բառից է գալիս, այսինքն այն, ինչ կա, գոյություն ունի։ Ռուսերեն բառը ավելի ուրվագծում է մեզ այդ իր գոյաբանական իմաստը, որ սա էությունն է, սա այն է, ինչ որ գոյություն ունի, սա կատարյալ իրականությունն է, այսինքն իրականությունը ճշմարտության հետևանք է, ոչ թե ճշմարտությունն է իրականության հետևանք, այլ այն ամենը, ինչ որ մենք անվանում ենք իրականություն, բխում է ճշմարտությունից, մնացած բաները անիրական են։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ լեզուները ունեն շատ յուրահատուկ, ես կասեի պաշտամունքային, սրբազան վերաբերմունք ճշմարտության նկատմամբ, եւ հենց այդ վերաբերմունքը ամենայն խորությամբ բացահայտվել է քրիստոնեության մեջ, որտեվ քրիստոնեության մեջ ուղղակիորեն Քրիստոս ասում է, որ ես եմ ճշմարտությունը, ճշմարտությունը Աստծո մարմնավորված իրականությունն է այս երկրի վրա։
Խոսելով ճշմարտություն բառի ստուգաբանություններից, դուք հիշատակեցիք հունարեն ալեֆեյա բառը, աժխտական նախածանցով բառը ինքնին նշանակում է «քողազերծել ինչ-որ մի բան»։ Եվ մենք գիտենք, որ փիլիսոփայական ուսմունքներում, կրոնական հոսանքներում, դիցուք գնոստիցիզմի մեջ, դա միշտ եղել է ինչ-որ քողով պատված մի բան, որը հասու է դարձել միայն լուսավորյալներին, միայն վերին իմացություն ունեցող արածներին, եւ նույնիսկ գեղարվեստական գրականության պոեզիայի մեջ հայտնի է այդ եգիպտական Իսիս աստվածուհու կերպարի վերաբերյալ այդ տողերը, որտեւ կարտաճար Իսիս աստվածուհու եւ այնտեղ այդ սրբարանում Իսիսի արձան էր, որը ծածկված էր քողով։ Բայց միևնույն ժամանակ քողով պատված ճշմարտության կողքին կա նաև այն իրականությունը, որ ճշմարտությունը նախ ինքը նաև քրիստոնեության մեջ հայտնութենական բնույթ ունի, որ այն, ինչ որ մեզ ճանաչելի չէ, հասու չէ մեր բանականությամբ, հայտնվում է մեզ Աստծո կողմից, պարգևվում է մեզ Աստծո կողմից, Եվ անխուսափելիորեն Երևան է գալիս, նաև մեր ժողովրդական իմաստության մեջ էլ կա, չէ՞, որ ճշմարտությունը, ինչպես էլ որ թաքցնես, միևնույնն է, ի հայտ կգա, Երևան կգա։
Գիտեք, ամեն բան չենք կարող մենք բանականության վրա թողնել, որտեվ մարդկային կյանքում շատ այլ բաներ կան, ճանաչողական կարողություններ եւ զորություններ։ Օրինակ, ինտուիցիան։ Դե հանկարծ մարդը մեկ էլ լուսավորվում է ու հասկանում է որոշակի բաներ։ չգիտեմ տեղյակ եք թե ոչ, ոչ մի գիտական կարևոր հայտնագործություն չի կատարվել պարզապես տրամաբանական դատողությունների շնորհիվ։ Այդտեղ ինտուիցիան շատ մեծ դեր է խաղացել, եւ Էյնշտայնը ասում է, որ ինտուիցիան դա աստվածային պարգև է, իսկ տրամաբանությունը հավատարիմ ծառա։ Ասում եմ, ես չեմ հասկանում, թե մարդիկ ինչու են այդքան ուշադրություն դարձնում ծառային, մոռանալով աստվածային պարգևը։ Այսինքն մարդու մեջ կան դրված այդպիսի բաներ, ինչպես օրինակ խիղճը, խիղճը ինչ է մարդու մեջ, եթե ոչ աստվածայինի արտացոլանքը, որ դու կարող ես այդ խղճով հաղորդակից լինել, հա, ասենք օրինակ ճշմարտության հետ, քեզանից դուրս բաների հետ, կարող ես դրանց վերաբերյալ ներքին քո դատողությունը ունենալ, որ այդքան էլ չի համանգնում քո արտաքին տրամաբանական դատողությունների հետ։ Դու ինչ-որ մի բան ես անում քո մտածողությամբ, ինչ-որ մի բանի ես հասնում ու քեզ թվում է, որ դու արդեն, չգիտեմ, ինչի ես հասել, բայց քո խիղճը քեզ հանդիմանում է, ներսից քեզ հանդիմանում է։ Մարդու մեջ կան այսպես շատ տարբեր ճանաչողական զորություններ, որոնք ավելի մեծ կշիռ ունեն, քան մեր արտաքին բանականությունը։ Եվ այո, բաներ էլ կան, որ մարդուց վեր են եւ տրվում են հայտնությամբ, այսինքն իրենք բացվում են մեզ համար, բայց այդտեղ մարդուս ճիք է պահանջում, այնպես չի, որ այդտեղ մարդ աշխատանք չունի, նստած է մեկ էլ իրեն այդ հայտնությունը տրում է։ Գիտեք, մարդիկ կան, որ այսպես նստած սպասում են հրաշքի, մոռանալով որ իրենք հրաշքի համար պիտի աշխատեն։ Դա ներքին ազատագրման ճանապարհ է, կեղծիկներից ազատվելու ճանապարհ է։ Եթե դու քեզ շրջապատել ես կեղծիկներով, այդ հայտնությունը քեզ չի տրվի, դու պիտի դրան մոտենաս, ճիք ու ջանք պետք է թափես քո վրա, ինչ-որ բաներից պիտի ազատվես։ Նորից եմ ասում, գին վճարես, պատրաստ լինես դրա համար վճարելու, այլապես երբեք դա քեզ չի տրվի։ Ավետարանում էլ է ասում, մարգարիտները շախ մի տվեք խոզերի առջև։ Դա շատ հստակ է, դու պիտի այդ ներքին խոզությունից մաքրվես, որպեսի մարգարիտին արժանանաս։ Եվ ի վերջո այդ ճշմարտությունը կամ երկնքի արքայությունը կամ այդ աստվածային իրականությունը հենց ավետարանական առակներով է մեզ բացատրում։ Շատ հաճախ Քրիստոս հենց առակներով էր խոսում, որտեղ ավելի լավ խոսելու ձև չկար, քան այդ իրականությունները ինչ որ մարդկային առակախոսությամբ ներկայացնելը։ Եվ այդ առակներից մեկի մեջ ասում է, որ մի մարդ գնաց շուկա, եւ այնտեղ տեսավ մի շատ թանկարժեք քար, ու զմայլվեց այդ քարով եւ ուզեցավ այդ քարը ձեռք բերել, բայց պարզվեց այդ քարը ձեռք բերելու համար ինքը պիտի իր ամբողջ ունեցվածքը վաճառի, բայց ասում է, այնքան սիրեց այդ քարը, որ գնաց ամբողջ ունեցվածքը վաճառեց, գնաց ամենամեծ զոհողությամբ, որպեսզի ձեռք բերի այդ երկնքի արքայությունը։ Որևէ նստեղ նաև քո պատրաստակամության խնդիրն է, քո զոհողության աստիճանի խնդիրն է, որպեսի դու արժանանաս այդ բարձրագույնին։
Այսինքն սրանից կարող ենք հասկանալ, որ ճշմարտության որոնումը անձնական ջանք է պահանջում։
Ջանք եւ ավելին զոհողություն։ Եվ նույնիսկ ասեմ, որ դա նաև քրիստոնեության մեջ մեկ այլ բանով է ամրագրված. Աստված քեզ մոտենալու համար, քեզ փրկելու համար գնացել է զոհողության, ամենամեծ զոհողությունն է արել, Աստծո որդին է զոհաբերվել քեզ փրկելու համար, Աստված քեզանից քո զոհն է պահանջում, եւ քո զոհաբերությունը չպիտի լինի էժան բան։ Եթե Աստվածը կյանքի հեղինակը, ինքը առնվազն քեզանից ուզում է, որ դու այդ հեղինակի կամքին համապատասխան ապրես, Աստված մեզանից ուզում է մեր լավագույն նվերը, մեր լավագույն զոհը, մասնավոր բաներ մեզանից չի ուզում, Աստված մեզ ուզում է ամբողջությամբ։
Եվ քանի որ մեր այս հաղորդաշարը կրթադաստի առաքչական նպատակները հետապնդում, սա մեկ այլ խնդրի շուրջ անդրադարձ է մեզ առաջարկում, քանի որ դպրոցում, համալսարանում կամ առհասարակ կյանքում ավակ սերունդը շատ հաճախ մեզ փորձում է կաղապարված ճշմարտություններ մատուցել։ Բայց քանի որ այդ ճշմարտության որոնումը անհատական, անձնական ճիք ու ջանք է պահանջում, մենք կարծում ենք պետք է ոչ թե ճշմարտություն պատրաստի ըստ պես ճշմարտությունը փորձենք մատուցել մատաղ սերնդին, այլ պետք է նրանց մեջ զարգացնենք այդ անհատական մտածողությունը, պարզապես ուղղորդենք նրանց դեպի իրենց անձնական ճշմարտության որոնման ուղին։
Ես համամիտ եմ դրա հետ, մենք ոչ թե երեխաների թևերը պիտի կտրենք, այլ նպաստենք, որ այդ թևերը աճեն եւ իրենք կարողանան ճախրել այդ թևերով ճանաչողության այդ անսահման իրականության մեջ։ Մենք պետք է օգնենք նրանց, որպեսզի նրանք կարողանան մտածել իսկապես կարողանանք նպաստել նրանց ինտուիցիայի զարգացմանը, նրանց ներքին արտնությանը, մենք պետք է սովորեցնենք իրենց սովորել, շատ են սա ասում, բայց սա իսկապես բարդ բան է, մենք պետք է նրանց դարձնենք ինքնուրույն մտածողներ, հետազոտողներ և ոչ թե ստանդարտներով նրանց ծանրաբեռնենք, սովորեցնենք նրանց ոչ ստանդարտ մտածողության, ստեղծարարության, բայց նաև իհարկե օգնենք, որպեսզի նրանց հավատքի կարողությունները բավականաչափ զարգացած լինեն, որտև ի վերջո այդ ճշմարտության ճանապարհը լի է դժվարություններով և բարդություններով։ Հավատացեք, որ ճշմարտության համար, ճանաչողության համար դու բավականաչափ արիություն պետք է ունենաս։ Առանց դրա չես կարող ոչ մի քայլ անել։ Առանց հավատքի, առանց արիության, առանց խիզախելու, առանց զոհաբերության հնարավոր չէ այդ ճանապարհով գնալ։ Այսինքն մենք նաև նրանց մեջ պետք է ձևավորենք այդ կերպարը, որ պատրաստ է այդ քայլերը կատարել, ինքը բավականաչափ հոգևոր ամրություն և կայունություն ունի այդ դժվարին ճանապարհով շարժվել առաջ։ Այնպես որ մենք լիովին պետք է փոխենք կրթության մոտեցումները։ Կրթությունը այսօր աշխատում է այդ գերմանական կոնվեյերային սկզբունքով։ Այստեղից տալիս է սունքը, այնտեղից դուրս է գալիս պրոդուկտը։ Եվ շատ հաճախ մենք ուղակի երեխաներին վարժեցնում ենք որոշակի, այսպես ասած, ստանդարտների, այսպես խելոք քաղաքացիներ ենք իրենցից ձևավորում, որտեղ դա է պահանջում պետությունը։ Պետությունների համար չափազանց ազատ մարդիկ, ազատ մտածողներ, ներքին մեծ ազատություն ունեցող մարդիկ վտանգավոր են ուղարկի։ Պատահական չի, որ բոլոր սուրբերին կամ այդպիսի մտածողներին բոլոր ժամանակներում էլ հալածել են։ Գրիգոր Նարեկացուն հալածել են իր ժամանակին։ Եվ այդպես են վարվել բոլորի հետ։ Եվ այդպես էլ անելու են, որտեղ պետությունները պայքարում են այդպիսի մարդկանց դեմ։ Ըստի կրթությունը պետք է ունենա ազատագրող դեր մարդու կյանքում։ Եվ ոչ թե մարդուն բարդույթավորի, ծանրաբեռնի։ Ի վերջո, ըստ Սուրբ գրքի, մարդը արարչակից է Աստծուն։ Մարդը ստեղծված է արարելու համար, պտուղ տալու համար, անպտուղ թզեն ու առակը ինչ է մեզ ուսուցանում։ Աստված մեզանից պտուղ է ուզում, կամ քանքարը թաքցրած այդ ծառայի օրինակ ինչ է մեզ ցույց տալիս, որ մենք մեկին մեկ չենք կարող Աստծուն վերադարձնել մեր կյանքը։ Աստված այս կյանքը տվել է մեզ, որպեսի մենք պտղաբերենք մեկին 30, մեկին 60 և մեկին 100։ Պտղաբերություն է Աստված մեզանից պահանջում։ Եվ սա է լինելու այդ գլխավոր չափանիշը։ Ես կարծում եմ կրթության մեջ ամենակարևոր բանը սա է, որ մենք սովորեցնենք մարդուն, որ մարդը կարողանա իսկապես արդյունավորի իր կյանքը և դրան համապատասխան և մտածողություն ունենա, և վարք, որի վրա հիմա բացարձակապես ուշադրություն չեն դարձնում։ Առանց լուրջ բարոյական հիմք ունենալու համար ես կարծում եմ ուղղակի անօգուտ է ճանաչողության ճանապարհով գնալը։ Մի տեղ կործանվելու ես։
Իբրև ամփոփում ձեզանից մի կարճ մեկնություն կխնդրեի ավետարանական այն տողերի կապակցությամբ, որտեղ Հիսուս ասում է, ով որ ճշմարտությունից է լսում է իմ ձայնը։ Սա մեր առօրյա կյանքում մի խնդրի է բախվում, որ մենք հաճախ լսում ենք ճշմարտությունը, բայց չենք ընդունում այն։ Նախ կամ գուցե մեր չկամության պատճառով, երբ մերժում ենք ընդունել այդ ճշմարտությունը, որը մեզ գուցե շահավետ չէ, և կամ պարզապես անպատրաստ ենք ընդունելու այդ ճշմարտությունը։ Սա ենթադրում է, որ մենք մեր հոգու ընդունիչը պետք է բերենք մի որոշակի հաճախականության, որպեսզի կարողանանք ընկալել այդ ճշմարտությունը։
Դա միայն մեզանից չի կախված, դա ուղղակի կախված է Աստծո նաև շնորհի ներգործությունից։ Դա միայն մարդով չէ։ Տեսեք, հիմա երբ մենք վերցնում ենք հավատքը, հավատքը երկու ասպեկտ ունի։ Մեկը դա մարդու հոգու որոշակի կարողություն է, բնականորեն մենք հակված ենք հավատալու, մարդը հավատացող էակ է, բայց հայտերը նշում են նաև հավատքի շնորական ասպեկտը, որ հավատքը նաև Աստծո շնորի ներգործությամբ է, ինչպես մեր ֆիզիկական, այսպես տեսողությունը։ Մենք ունենք աչքեր, որ կարող են տեսնել, բայց եթե բացարձակ մութ լինի, այդ տեսողությունը մեզ չի օգնի, կույրերը մթության մեջ ավելի լավ կառաջնորդվեն, քան տեսողություն ունեցող մարդը, և տեսողության համար անհրաժեշտ է լույս, հավատքի համար անհրաժեշտ է շնորի լուսավորություն, և Աստծո ձայնը լսելու համար կամ այդ ճշմարտության ձայնը լսելու համար դու եւ պետք է ունենաս որոշակի պատրաստություն եւ կրթություն։ Բայց բացի դրանից պիտի շնորը քեզ զորացնի, որպեսզի դու լսես։ Իսկ այդ շնորը զորացնում է միայն այն դեպքում, եթե դու այդ ուղությամբ ճիքեր ես գործադրում։ Աստծո ձայնը լսելու համար մարգարեներին հատուկ պատրաստում էին։ Մի ամբողջ դպրոց կար մարգարեներ պատրաստելու։ Դա համակարգ էր, որ մարդը կարողանա նուրբ այդ աստվածային թրթիռները լսել։ Ինչ մեկ եղյա մարգարեին լեռան վրա, ասում եք քամի բարձացավ, հողն բարձացավ, բայց եղյան դուրս չեկավ, որովհետև դրա մեջ չէր աստված, սա եղավ, մեզ ցնցում եղավ, եղյան դուրս չեկավ, լսվեց նուրբ ձայն, շատ հետաքրքիր, նուրբ ձայն, եղյան ծածկեց երեսը և դուրս եկավ։ Բայց այդ նուրբ ձայնը լսելու համար եղյան մի ամբողջ կյանք էր անցել, պատրաստություն, մի մեծ դպրոցի միջով էր անցել, ուրեմն դրան պետք է պատրաստվել։ Մյուս կողմից ասենք այդ ճշմարտությունը որպես հոգևոր ներկայություն քո մեջ պիտի լինի, որպեսզի դու հասկանաս, որ այն ինչ որ դու լսում ես, դա ճշմարտությունն է։ Այսինքն դու Աստծով պիտի լուսավորված լինես այդ ճշմարտությունը հասկանալու համար, եւ Աստված ուզում է, որ մենք այդ լուսավորված լինենք։ Ինքը ամեն ինչ անում է դրա համար։ Մենք պարզապես դիմադրում ենք։ Երբ կդադարենք դիմադրել եւ մեր հոգիները Աստծո լույսի առջև կբացենք, այդ ժամանակ այդ ճշմարտության ձայնը կլսենք։
Շնորհակալ եմ Տեր զրույցի համար, այն վստահ եմ մեզ ամենքիս խորհելու առիթ տվեց։ Սիրելի ընկերներ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, կհանդիպենք հաջորդ եթերաժամին։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։